Gora tantakun irratia iaiaiaiaiaiai eihun da zazpi puntu bi FM.
Egun honen zule guzti-guztiei ongi etorriak apur dezagun katea saiora. Berriz diot egunon grabatzen ari garelarik irratsaio hau 2017ko uztailaren 16a da Carmengo amaren eguna, eta ordu bertez euskarazko kulturan zehar itsas bidaia batera gonbidatzen zaitut. Jantzakun uartea atzean ustera doa, apur dezagun katea itxasontzia.
Apur dezagun katea.
Ba, egunon entzule, zareten guzti-guztiei gogoratu apur dezagun katea irratsaioa igandetan izaten dela goizeko 11etatik 12etara. Baita ere entzun dezakezula internet bidez, streaming sistemaren bidez, horretarako jo jantzakun.org webgunera. Bestela Donostia eta inguruan bazabiltza, 107.2 eta 107.7 gure bi frekuentzien bidez entzun dezakezu gure sintonia, Jantzakun irratiaren sintonia, Donostiako irrati euskaldun librea. Eta bi aholkurekin utziko ditugu sarrerakoak, lehenengoa gogoratu gure irratiaren azken ordua jakin nahi baduzu, gure gaurkotasunari buruzko oharrak, onena gure sare soziala jarraitzea duzu Facebook eta Twitterren gaude. Eta ezin baduzu irratia zuzeneko ordutegietan entzun, jakin ezazu podcast bidez ere entzun daitekela gure webgunearen bitartez grabazio guztiak dauzkazu, jantzakun.org-en irratsaio guztien grabazio guztiak. Ongi etorriak, entzule guztiak. Eta hain martxoso, hain salsero hasiko dugu gaurko irratsaioa, izan ere ongi etorria ez diogu eman udarari oraindik, baina irratsaio hau grabatzen ari garela berriro diot 2017ko uztailaren 16a dugu, jada uztailaren erdian gaude, Carmengo amaren eguna dugu, eta horregatik eguraldi ona dukagula eta pixka bat animatzeko hasiko dugu Arroz con Coco abestiarekin.
Arroz con Coco. Ahí en la costa me vuelve loco.
Yo quiero un coco.
poco, que esté llenito y que no esté roto. Me vuelve loco.
Yo quiero un poco
que esté llenito y que no esté roto.
¡Arriba, mija!
Costa me vuelve loco.
Yo quiero un poco
que esté llenito y que no esté roto.
Jan-jakun irratia entzuten ari zara. 107.2 FM.
Eta azkeneko ohartxo batekin sartuko gara bete-betean ja gure irratsaioarekin, izan ere aipatu gabe ez dututzi nahi udararekin batera gure Donostiara iristen zaizkigun Saharako haur guztiak eta haiei eskenia eta jada kalean ikusten gabiltzalako egun hauetan parkeetan jolasean bere harrerako familieekin, ba Jan-jakun irratitik uda zoriontsu bat desio diegu bai haur guztiei, baita Saharan dauden bere familiei, baina baita ere hemen harrera familia bezala lan egiten duten eta begirale bezala labiltzan guztiei. Beraientzat, Aziz Abrahimen Buscando la Paz, izan ere hori da baita helburu nagusia eta hori da bertara datozen aurrak kudeatzen dituen programaren izena, udaletxeko programaren izena Oporrak bakean. Eta horretarako guk entzungo dugu Aziz Abrahimen Buscando la Paz.
Shabi dour salam,
Shabi dour salam,
Badalit Harina.
Jantxakun irratia.
Jantxakun irratia entzuten ari zara.
107.2 FM.
Gogoratu entzule guztiei Jantxakun irratia entzuteaz gain apur dezagun katea irratsaioan zaudetela. Eta gaurkoan apur dezagun katean izango ditugun edukien laburpentsoa doa jarraian. Aipatu dugun bezala udan gaude eta udararekin denbora gehiago izaten denez edo batzuk ala izaten dugunez, zenbait gomendio kultural izango ditugu eta gaurkoan gomendatzen ditugu apur dezagun katea saioan, bi komiki eta pelikula bat. Dakizuen bezala, apur dezagun katean euskaraz egindako kultura hobesten dugu, baina errek ez du esan nahi kanpo eta kanpotik datozen lan kulturalak, bai komikiak, bai pelikulak beste hizkuntzetan eginda daudenak, baina tamalez euskarara ekarriak ez daudenak gomendatzen ez ditugunik eta horregatik gaurkoan Kataluniatik idatzitako komiki bat, Belgikatik egindako pelikula bat eta ipar Euskal Herritik, hau bai euskeraz irakurri ahal izango duguna, santenari nintzen, ipar Euskal Herrian egindako komiki bat gomendatuko dugu. Bizitza hobe baten bila. Laguntasun istorio ezinezko bat. Eta aurrekaririk gabeko bidaia bat. Isabel Frank, idazlea eta Susana Martin, ilustratzailearen lana. San Samba.
Ibeñadi Bejang Alicia da clases de mandinga para aprender a decir lo básico en un viaje que inicia en el Maresma conociendo a alguien muy especial, Baala. San Samba es la segunda colaboración entre
Ba aurretik entzun berri dugun bideo hori. Zera duzue San Samba deituriko komikiaren inguruan eta bere bere gizarteratzeko, bere publizitatea egiteko, sortutako book trailer delakoa, book trailer fenomenoa ezagutzen ez duzuenok, pelikulen trailer edo aurrerapen edo sinopsi edo laburpen moduan egiten diren bideoen antzerakoa da, baina liburuetara liburuekin egiten denean book trailer esaten zaio.
Por fuera del armario.
Ba, esaten ari nintzen, eto hitz egiten genuen moduan, Isabel Frank Susana Martinen lankidetzaren ondoriozko Sansanba da gure gaurko lehenengo gomendioa. Komiki bat da, bueno, 144 orrialde ditu, eta bar, zenbait datu botatzearen. Eta, bueno, ba, beraien aurreko beraien aurreko elkarlan batetik nik jada ezaguna nituen, baina aski gomendagarria ere, oso gomendagarria, bularreko minbiziaren gaia tratatzen duen Alicia en un mundo real deituriko komikiaren egile berberak ditugu, kasu honetan Sansanba deituriko komiki baten arira ekarriko ditugu. Eta komikiaren gaia bestelako gai bat jorratzen du eta kasu honetan bueno, ba, migrazioen gaia aipatzen du. Migrazioen gaia jarduten duen komiki honetan esan dezakegu, bueno, ba, labur-labur esateko, ba badagoela, bueno, ba istorio posible, fikziozko istorio bat, non bueno, ba Senegaleko herrixka isolatu edo txiki batetik bere bidaia abiatuta egiten duen pertsonaietako bat, ba iristen da Kataluniako edo bai gutxi gora bera ziurrez nago, baina uste dut Kataluniako herri batetara iristen dan Senegaldar honek atea jotzen duenean lan bila bigarren protagonista zuri baten etxera. Eta bertan lankidetza bat lan bila agertzen zaio etxera. Eta hortik aurrerako, bueno, lehenik eta behin ba gure lehenengo protagonistak edo bigarrenak berdin du, baina erabakitzen du baietz lan ematea, eta behin lankidetza horretatik abiatzen den istorio luze eta bidai batekin edo bidai luze eta batera, ba, oso interesgarri batera bibultzatuko du gure protagonista zuria. Aipatu nahi dut baita ere Sansanba, komikiaren izenburuak Senegalko mendebaldean eta Sediu deitzen den beste herrixka baten, mendebaldean barkatu, dagoen beste oraindikan poblado aldea, herrixka bat dela Sansanba. Casamance deituriko lurraldean, Senegalgo herrialdean. Eta esan bezala, Afrikako herrixka pobre edo pobretu batean bizi da, pobre zentzu materialean. Gure lehenengo protagonista eta erabakitzen du, Europan bere familia eta bere herriarentzat, bizimodu hobe baten bila hasiko duela bidaia. Arriskatuko duela bizia. Thank you. Eta jada entzuten ari gara Madua Marianen Senegal Fast Food. Gure gaurko lehenengo gomendioarekin zerikusia duelakoan, San Samba dena jarraian deituriko komikia gomendatzen dugu apur dezagun kateatik, eta entzutera goaz jarraian Senegal Fast Food, Amadou and Marian.
Senegal, cinéma, le Paris, demain je serai parti, la gare, Dakar, Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien, aujourd'hui je me marie, j'ai confiance, amour, solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, l'Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Senegal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il, au paradis, non, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, bien Kairé, moi ici, toi là-bas, le visa au consulat numéro 39, y attend, à l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, cinéma, le Paris, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il, au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il, où est le problème, où est la frontière, entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur, ascenseur pour le ghetto, au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris.
Lastima handia da ez dugula liburu horretaz euskaraz gozatzerik, izan ere San Samba historio unkigarri eta ongi idatzitako historio bat denez, plazer bat handia izango zen, are handiagoa oraindik irakurrizkero euskaraz, baina ez dugunez aukera, bakarrik aipatuko dugu besterik gabe irakurtzeko moduan dagoela bai erderaz, baina baita ere katalanez. Beraz, ez dakit bietatik zein den bersio originala. Susmoa daukat, originala espainolez, hau da erderaz, dela, baina edozein kasutan, katalanez ere irakurtzeko moduan dago San Samba, gure lehenengo gaurko gure gaurko lehenengo gomendioa, pasa gaitezen beraz, gaurko bigarrengo gomendiora oraingoan zinemara.
Le repas a déjà dépassé d'une heure.
Oui, excusez-moi, je devais...
Bonjour, vous êtes le docteur
d'avant ? Oui.
Ben Mahmoud, brigade judiciaire.
Il s'est passé quelque chose de grave ?
On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve, en face où il y a les travaux.
Je l'ai entendu. Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. C'était plus d'une heure après la bonne consultation.
Vous ne pouvez pas savoir. On va vous montrer les images. Si vous la connaissez, ça va nous aider beaucoup parce qu'on n'a rien trouvé sur elle. Ni papier, ni GSM.
Voilà, c'est elle.
Elle n'est jamais venue à mon cabinet.
Concernant les causes de sa mort, l'enquête avance ?
Ça ne vous regarde pas, docteur. C'est nous les enquêteurs, pas vous.
J'ai mis mes doigts, comme ça, sur tes tempes. Et j'ai senti ton cœur qui battait deux fois plus vite que juste avant quand j'avais pris ton pouls. Je pense que c'est parce que tu venais de voir l'image de la fille. T'as vu quelqu'un qui la suivait ?
C'est qui ce quelqu'un qui prétend l'avoir vu ici ?
Je vous accuse de rien.
Ta gueule ! T'as rien à lui dire, toi !
Vous avez vu Brian tout à l'heure, et vous l'avez encore harcelé en lui parlant de cette fille. Alors on est venu vous demander d'arrêter de le voir et de lui parler.
J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va l'enterrer sans connaître son nom.
C'est vrai, en même temps, c'est pas vous qui l'avez tué.
In this world so unique, so disenchanting.
Ba, oraingo honetan entzun berri duguna, frantsesez entzun ere, ba la chica desconocida izenburuaz itzuli den pelikula da. Esan dut frantsesez entzun dugula eta kasu honetan banuen edo badago aukera baita ere trailerra, ze trailer bat daiz entzun duguna. Trailer hori badago aukera baita ere erdaraz, espainolez ikusteko aukera baita pelikula osoa ere. Baina pelikula esan dugun bezala hasieran Belgikan edo Belgikatik Jean-Pierre eta Luc Dardenne anaiek osatu duten pelikula da, la izenburu jatorrizkoa behintzat La fille inconnue edo erderaz itzuli den bezala La chica desconocida. Eta nahiago izan dut originalean gutxienez, behintzat jatorrizko hizkuntza horretan entzun ahal izateko bai aktoreen hitzak eta baita pelikula saltzeko jarri duten musika hori hobeto entzuten delako jatorrizkoan. Eta esan dugun bezala gaurkoan apurtezagun katean, naiz eta ohikoagoak izaten ditugu euskaraz sortutako pelikula, liburuak eta abar, gaurkoan kanpotik ekarri eta euskarara itzuli ez diren bi gomendiorekin hasi dugu irratsaioa. Lehenik eta behin Sansanba izeneko komikia, Norma argitaletxeak atera duen komikia, bai espainolez eta baita katalanez, eta orain bai espainolez erderaz eta baita frantsesez bere jatorrizkoan entzuteko aukera dagoen La chica desconocida, originalean La fille inconnue, 2016ko pelikula aurkituko edo gomendatuko dugu gaurkoan apur dezagun katea. Badago ari bat lotzen duena Sansanba La chica desconocidarekin, oso ari fina da, baina balio digu pixka bat sartzeko eta aurkezteko pelikula hau.
Hello mama, it's me.
Eta ari hori migrazioaren edo bai migrazioaren aria da. Izan ere La Chica Desconocida kontatzen duen istorioa edo behintzat istorioa martxan jartzen duen motiboaz motiboa kontatuko dugu hemen apur dezagun katean. Badago Jenny deituriko doktora bat, medikua, bera, bere lanean dagoelarik eta bere lana jada amaitu duelarik, oraindik lanean jarraitzen du bere mediku konsultan. Eta ordubete berandu delarik, edo jada itxi duela, ordubete pasada eta timbreak jotzen du, baina ez da irikitzera iristen. Ez dugu ikusleek, pelikulako ikusleek ez dugu jakingo, nor jo duen timbrea ez baitu kasurik egiten pelikulan ikusten den beste arrazoi batengatik. Handik denbora batera, pelikula martxan jartzen duen ekintza dugu. Polizia joaten zaio, Jenniri, galdetu zea baduen segurtasun kamararik. Izan ere, beharrezkoa dute jakitea ea kamara horrek zeozer grabatu duen emakume ez ezagun bati buruz. Kamararen aurrean jartzerakoan ikusten den duguna, konsultaren kamara zari gara, konsultara deitu duen emakume beltzaran gazte baten irudia ageri da. Nola timbrea jotzen duen eta nola bere aurpegiarengatik larridura itxuraz ageri den, eta jakiten dugu une horretan edo poliziek momentu horretan jakiten dutena zera da. Horren ostean, konsultara sartzen saiatu ostean, pertsona hori hilik agertuko da errekaren ondoan, konsultaren aurrean dagoen ibaiaren oinean edo esango dugu, ez? Hemendik aurrera edo martxan jartzen duen na pelikula zera da, gure protagonista, gure mediku doktora, gure Jennyk, erru sentimendu bati edo ardura sentimendu bati jarraituz, saiatuko da argitzen poliziarekin, baina baita polizia albo batera utzita, bere bidetik, bere kabuz, saiatuko dela pertsona hori nor den jakitea. Eta, pelikula horrek jartzen du martxan pelikula hau, esan dugun bezala, La Chica Desconocida, 2016ko pelikula, Cannesen egon da, Premio César, pelikula, atzerriko pelikula oben ornenari César saria jaso zuena, eta bar, erraz asko topatu daitekeena, interneten ikusteko aukera izango duzue entzule guztiek. Errepikatuko dugu gure gaurko bigarren gomendioa, udararako gaurkoan gomendio kulturalak, hemendik apurtezagun katean, Sansanba komikia, Norma Argitaletxekoa, eta La Chica Desconocida, 2016ko pelikula zuen uda gozatzeko gomendioak. You're doing your dirt, but some funky thrill.
low down life is getting to me, holding up my head before I see right through. Whole rotten thing is blowing my mind, wearing me down and using up my time. Why don't you step back and set me free? 'Cause you can't love me if you don't respect me.
No more fun and games.
No, you don't mean no good. You sit there, hear what I say. Treated you good most every day. Worked my fingers down to the bone. Waited up all night, but you wouldn't come home. If being used is where it's at, I'm telling you I won't have that. I follow your rules, it comes out the same. When the going's good, you're playing funky games. So why don't you step back and set me free? 'Cause you can't love me if you don't respect me. To me, holding up my head before I see right through. Whole rotten thing is blowing my mind, wearing me down, using up my time. Why don't you step back and set me free? 'Cause you can't love me if you don't respect me.
Ba, musika pixka batekin ere utzi nahi edo entzun nahi dugulako gaurkoan pelikula bat utzi dugu airean gomendio moduan, La Chica Desconocida, 2006ko pelikula. Aipatu dugun bezala, hemen apur dezagun katean, udarako gomendio duguna. Pelikularen muinari edo edukiari buruz esan duguna, ba, emakume beltz gazte etorkin baten istorioa dugu, edo bera nor den jakiteko bidean edo ikerketan dabilen Jenny bertako, bueno, Liegen, Bruselasen, Belgikan barkatu gertatzen den pelikula da, eta bueno, ba, bertakoa den Jenniren bilaketa horren istorioa duzuela La Chica Desconocida. Eta, bueno, ba, berak aurkituko du bidean, zenbateraino ezaxola edo zenbaterainoko insensible bihurtzen den gizartea, horrelako pertsona bat desagertzen denean. Eta horregatik bertan gaudela, apur dezagun katean, entzungo dugu Insensible World, Karen Ann entzungo dugu.
Misery with words to keep me warm. I don't know why I let myself fall back into your blues. We all got fixings of our own and someone we're afraid to lose. But you always drag me into your insensible world. Somewhere in magical world. You want to set her free, and you need me sound to carry the load of your mystery in case you come around. I don't know why I let myself fall back into your blues. We all got fixings of our own and someone we're afraid to lose. But you always drag me into your insensible world. I do. World. I don't know why I let myself fall back into your blues. We all got fixings of our own and someone we're afraid to lose. But you always drag me into your insensible world. I do want to bend and undo your insensible world. Yeah, you want to drag me into
eta utz dezagun atzean gure azkeneko gomendioa, La Chica Desconocida izenez plazaratu den edo erderatu den pelikula, eta gure gaurko hirugarren gomendioari helduko diogu labur-labur, denbora aurrera doa, eta ez dugulako gehiegi gastatu nahi gure hirugarren gomendioa, izan ere agian aurrera begirako aukera bat izan daitekelako sakonago hitz egiteko azkeneko gure gomendioari buruz. Gure azken gomendioa komiki bat da, euskaraz da irakurtzeko aukera dago, naiz eta originalean frantsesez idatzia izan. Bere izena Txinara bidaia. Motxila bizkarrean eta gidaliburua eskuan, Ben eta Nina, 30 urteko bikote gaztea, Txinara doaz 3 astez. Euren bidaiak, divertigarria bezain ezoikoak, Pekindik Xangaira eramango ditu. Miau eskualdeko arroz soroetatik igaroz. Baina bikotean bidaiatzea ez da beti hain erraza izaten, eta arazoa da ez dagoela gidarik nola egin behar den azaltzen duena. Batez ere espioi txinatar temati batzuk azaltzen direnean, edota treneko begiratzaile marmarti bat agertzen denean guztia korapilatzeko. Arriet argitarletxeak euskaratu eta plazaratu zuen iaz bi komiki, bata Txinara bidaia, bestea Indiara bidaia, biko bat, bueno, bi komiki batera egin zituen, biak egile berean, bere egile berdina dutenak. Eta, bueno, ba, komikeri, deituriko euskarazko komikien atariak, edo komikien atarian hobeto esan irakurri dezakegunez, duela urtebete eskaz, ekainaren 26an, 2016ko ekainaren 26an aurkeztu zituzten Koldo Mitxelenako komiki gunean, Donostian, eta bertan izan zen alde batetik Arrieta argitaletxeko Gregorio Muro aurkezpenean, baina baita ere Marko Marrazkilaria. Gidoia Beka ez izenez, edo Beka ez izene, edo ez izena edo izena ez dakit zer den, berak egin ditu gidoiak eta marrazkiak Markok, marrazkilari bera egon zen aurkezpen egunean. Eta esan dugun bezala, informazio gehiegi ez dugu gaurkoan emango komikiari buruz, irakurri berri duguna aurkezpen moduan balio beharko du entzulearentzat, baina bueno, ba gehiago jakin nahi izanez gero berena zuzenean ba komikira jotzea da. Aipatuko dugu bai komikizaleentzat, bueno, ba gure apur dezagun katean dakizuen bezala euskarazko sortzaile eta itzultzaile, editore eta azken finean euskarazko kulturan lan sortzaile egiten dutenekin izaten ari garen elkarrizketa sorta horretan lehenengoa izan genuen Koro Murorekin, baita Arriet argitaletxeko langikidearekin eta berak aipatu zigun bezala, ba Arrieta argitaletxeak euskarazko komikiak edo euskarara ekartzen ditu komikiak, eta Txinara bidaia da horietako bat, frantsesetik ekarri dituzte Marko eta Bekak elkarlanean egiten dituzten komiki horietako batzuk. Berarekin Kororekin hitz egin genuen baita ere autobusa bera gabe alde edo joan zen eguna deituriko beste komiki bat, baita ere Marko eta Bekarena. Eta esan nahi genuena da Marko eta Beka Korok aipatzen zigun bezala Europako komikian enkuadratu ditzakegu. Ez da ez manga, ez da komiki japoniarra, eta ez da ere komiki amerikar superheroi estilokoa. Pertsonaiak esan dugun bezala Nina eta Ben dira, eta Txinan zehar egiten duten bidaiari buruzko komiki batetan dago oinarritua gaur gomendatzen dugun Txinara bidaia. Zer gehiago aipatu, komikia umorezko zinten formatuan dagoela osatua, eta horri alde bakoitzak 4 zinta dakartza, eta zinta guztiek naria jarraituz egingo dugu Beka eta Markoren bidaia. Grabazio hauek entzun, deskargatu, emititu.
1, 2. You always come to me when she brings you down. You show me your love and your misery with words to keep me warm. I don't know why I let myself
fixings of our own and someone we're afraid to lose. But you always drag me into your insensible world. I do wanna abandon.
Eta berriz ere entzuten ari gara Karen Ann, nahi genuen hemendik berriro errepikatu gure gaurko hiru gomendio izan direnak. Alde batetik San Samba, Norma Editorialeko komikia, La Chica Desconocida 2016ko pelikula, eta hirugarrenik Txinara Bidaia, Beka eta Markok eren arteko elkarlana, Arriet argitaletxearekin aurkitu daiteken komikia. Ez digu gaurkoz apenas ez daukagu denbora askorik, baina bai entzungo dugu Txinaz ari garela, gure komikiarekin erlazioa duelakoan edo, entzungo dugu Te Uinak deituriko diskoa gure kutxunetako bat, eta bertatik entzungo dugu zera izena aztu zait, Hemen ta Han deituriko abestia. Esan dugun bezala Te Uinaken hemen eta gaur, ez barkatu, hemen eta Han ari gara entzuten, eta entzuten dugun bitartean despeditzen joan behar gara gaurko irratsaioa. Izan ere, gaurkoan Jantxakun uhartera bueltatzeko unea iritsi zaigu. Gure gaurko irratsaioan ongi etorria eman diogu udarari. Naiz eta pixka bat berandu izan, hemen eguzkia beranduago irtetzen baita. Baina horretaz gain, hiru gomendio izan ditugu, kulturalak, uda hobeto ospatzeko, hobeto gozatzeko, bi komiki eta pelikula bat. Gogoratu, entzun dezakezuela irratsaio honen errepikapena, astelehenetan, 6-7. Ba, aste betez geldituko da Jantxakun portuan lotuta, apur dezagun katea itsasontzia, eta jaso ezazue hemendik Jantxakun uartetik, besarkada bana entzule guzti-guztiek, Muxu bat beti bezala etxekoek, eta gaur 8 gurekin izango zaretelakoan, aste ona pasa, eta irrati alboan, beti!